Og ég var, faðir minn tók mig út á Vattanesi með sér þegar ég var 6 ára gamall. Og ég átti þá að hirða þar um harfisk sem að, það var kallað malflattur fiskur. Hann var flattur og þurrkaður á grjóti. Harfiskur. Flattur eins og annar fiskur nema dálkurum var allur tekin úr honum. Og ég átti nú að sjá þetta. Svo var en það var, þetta var náttúrulega ekkert verk. Verk, enda ég ekki afkasta mikið heldur. En þið létu mig nú passa þennan harfisk.